Tako vas lepo pozdravljam vse skupaj tukaj. Res je, glede teh predavanj, je zdaj tukaj to moje izvajanje je samo animacija in pripričevanje, verjamem, pripričevanje prepričanih o tem, da kako pomembno je postaviti v središče našega pastoralnega dela svetopismo in sem si kopiral iz interneta, mislim, tukaj to je več kot da priješ v Press Center, tukaj sem vse funkcionira. Tako da lahko človek sledi tudi, če ni tukaj zraven, sem malo pač pogledal gor, kaj so zapisali kolegi vaši v Namirjenskem gradu. No in tam sem prebral refleksijo zadnjega dneva, pravim, črpati iz vero v svetopismo, tradicija, liturgija, patristika, postaviti v središče našega dela na osrednje mesto, v katehezi postaviti Božjo besedo. In bi bil zdaj to čisto takšen kratka spodbuda oziroma razmišljanje, da bi vi to problematiko, ki jo že občutite in to pa je, kako bi naj Božja beseda zagorela v meni in potem kako bi naj jaz tako zagorel to Božjo besedo, da bi res postala beseda življenja tudi za tiste, ki jim jo oznanjam. Pred to problematiko stojimo vsi. Ali vsi vemo, kako pomembna je svetopismo, problem pa imamo, kako to stvar najprej sam dojeti, sam pristopiti, kako pristopiti in potem kako podajati. In zato bi to problem hotel soočiti z nekimi svetopisemskimi odlomki in sem tri kratke svetopisemske odlomke našel, ki me zdaj te dneve v zadnjem mesecu, ko zdaj hodim okrog, pa poskušam tako enim pa drugim ljudem različnim na kratko instant predstaviti svetopismo, pa vstop v svetopismo. Ne. Se mi vedno bolj pojavljajo trije takšni odlomki, ki se mi zdi, da so za opis problematike, kjer smo centralni in ki kažejo, odpirajo potem tudi metodologijo, biblično hermeneutiko posamezne svetopisemske knjige. Se pravi, način spoznavanja te ene resnice, ki je skrivnost Jezusa Kristusa in njegovega oznanila. In sicer bi vas upozoril, tako da si v duhu predstavite prvi tekst, to je tekst iz Nehemijeve knjige, ki smo ga brali na drugo navadno nedeljo v letu. A ne? Ampak, prosim, pa danes zjutraj pri maši, super, iz osmega poglavja. Ampak zdaj ne bom šel v vsebino tega, ampak samo v situacijo takratnega časa. To je bil prelomni čas katastrofe v Izraelu. Veste, da po prvem popadcu Samarije leta 700 in še nekaj 750 in potem še popadcu Jeruzalema leta 580 je bilo v dveh posetih pravzaprav iztrebljeno ljudstvo, pregnano ljudstvo v Babilon in tam so bili približno več kot 100 let. Intelektualno, duhovno je bilo pravzaprav narod izumrl. Tisto, kar je preživelo v obljubeni ženi, je bilo bolj kot neizobraženo in ljudje, ki so se hitro pomešali z okoliškim prebivalstvom. In vera, čista vera v pravega Boga je pravzaprav ne samo, da je bila na vagi, ampak bila je več kot v katastrofalnem položaju. Skoraj 50 let se več nihče ni ukvarjal s katehezo, z naukom, ampak se je vse dogajalo v smislu, verjetno kakor v Rusiji, v nekih 40 let, da je bilo na nekih babuškah vsa kateheza. In ko dobi Nehemija in Ezdra to nalogo, da se vrneta nazaj in da obnovita ta kult, da postavite zopet Izrael nazaj. Tri dejanja so se zgodila in to se mi zdaj je pomembno, da nam nekako v zadju ilustrira to našo situacijo tudi v današnji katehezi. Tri naloge je dobil Nehemija oziroma Ezdra. Prvo, da obnovi obzidje. Drugo, da obnovi tempelj. In tretjo, da obnovi knjigo, se pravi postavo. In po takšnem vrstnem redu, kakor je se bilo najprej, prva naloga je bila postaviti nazaj obzidje in zagotoviti varnost, zagotoviti osnove Izraelu in temu ostanku, ki se je preselil nazaj na ta področja. Ta vidik se mi zdi zelo pomemben, recimo zelo pomembna predpostavka tudi naše kateheze, biblične kateheze pa našega osnovanja. Najprej moramo vzpostaviti infrastrukturo zaupanja. Najprej je potrebno postaviti obzidje, zgraditi skupnost, zgraditi te odnose, ki se pravi na bazi zaupanja. Najprej mora biti občutek varnosti med tistim, ki oznanja in tistim, ki sprejema. To je skoraj predpogoj. Da si zagotovite, da zgradite to zavest pripadnosti, skupnosti, ne? Boste morda delali čisto preko stvari, ki nimajo neposrednje veze z oznanjevanjem besede, recimo. Ne? Praktične stvari, ki se dogajajo nekje doma, da si nekdo počasi oblikuje skupnost, skupino. Temeljiti mora to gotovo na tej zavesti popolnega sprejemanja, popolnega zaupanja. Šele potem, ker vi ste tisti prva referenca, prvo izkušnjo, ki na nek način preko katere nekdo vstopa potem kako naj sploh ceni besedo, kako naj verjame v besedi, kako naj zaupa to, kar pravzaprav želimo potem povedati. Da je beseda Boga tista, ki je absolutno zvesta, ki je več kot morala, ki predstavlja kompletno življenje, pokriva vsa področja. Tema, na primer, da je osrednja tema evangelijev, osrednja tema nove zaveze in tudi pravzaprav glavna teološka tema stare zaveze, tema nebeško kraljestvo ali Božje kraljestvo, ni zaston. Ne govori zaston o kraljestvu. Kraljestvo absolutno ni duhovni pojem, ampak je konkretno socialno-sociološki družbeni pojem. Samo tam se lahko človek, samo v konkretnih strukturah, lahko človek izkuša realnost Boga, recimo. To je prvo. Tako se pravi, te tri stvari je mogel Nehemija storiti. Najprej zagotoviti varnost, potem obnoviti tempelj, potem na drugem mestu šele pride torej bogoslužje, samo bogoslužje, lepota bogoslužja, vse to, kar se dela, se pravi infrastruktura bogoslužja in potem na tretjem mestu sama beseda, se pravi postava, svetopismo. In to svetopismo, to pa poznate, kako, na kak način je, in to se mi tudi zdi tole 8. poglavje Nehemijeve knjige, pravzaprav govori samo na sebi in toliko krat smo že o tem razmišljali. Glavni poudarek tam je, stojim pred besedo, se pravi, stopim pred besedo in to pred to besedo ustrajam. Amen. Nič več. Od jutra do večera, od večera do jutra. Ta beseda me pelje od joka k veselju, k zahvaljevanju in potem na koncu, ne pozabi, zelo pomemben element je, na koncu pravi v 11. vrstici tega 8. poglavja, ne, veselite se, zakaj je veselje, Gospodu je vaša moč, potem pa odnesite delež tudi tistim, ki so ostali doma. Nujno me beseda, mora beseda peljati v akcijo, če hočete, v dejanje ljubezni, v delitev. Ali tvoje drže, evangeljske, ali pa konkretno materialni dobrin. Beseda mora krožiti. To je ta osnovna zakonitost besede. Če boste zaprli dol pod, se pravi, da biste želeli samo sami za sebe meditirati v nekem kraju, na nekem prostoru, potem se zgodi pač to, če v kakšno bilje oziroma semena, ki kalijo, postavim čese na en pokrova, ne, bo tam zelo, zelo zeleno, ampak na koncu bo se vse skupaj posušilo. Drugi tekst, se pravi, ta je ta prvi, da se zavemo, kako je potrebna tudi zagotoviti ta, to infrastrukturo, to varnost. Drugi tekst, ki je zelo takšen metaforičen in močen, je v zadnje knjige Svetega pisma iz Apokalipse. V 10. poglavju razodetja od 8. do 9. vrstice. Od 8. do 10. vrstice. Pravi tako, angel in zvitek postane. Pravi tako, glas, ki sem ga slišal iz nebes, mi je spet spregovoril in rekel, stopi in vzemi odprto knjigo. Ta je v roki angela, ki stoji na morju in na zemlji. Stopil sem k angelu in mu rekel, naj mi da knjižico in rekel mi je, vzemi jo in pojej. V trebuhu te bo grenila, toda v ustih bo sladka komen. Tedaj sem vzel iz angelove roke knjižico in jo pojedel. V mojih ustih je bila sladka komen. Ako sem jo pojedel, mi je v trebuhu zagrenila. Model oziroma podoba, ki na nek način povzame ta, to način, način delovanja, recimo Božje besede ali način preroškega delovanja. Pojej knjigo in v ustih ti bo ta knjiga sladka, v trebuhu ti bo pa zagrenila. Z enim stavkom, če bi rekli, gre tukaj za poziv, da prestavimo besedo iz ust, iz misli, iz glave v naše življenjske organe, v trebuh. Trebuh, ki je na nek način impuls ali pa gonilo tistega vsakdanjega človeškega delovanja. Besede, Božja beseda v bistvu deluje vedno znova na en podoben način in tudi mi, ko znanjamo, vi, ko se soočate s kom in za samim seboj in z besedo samim seboj, doživljate na nek način nekaj podobnega. Ko besedo slišim, ko besedo sprejmem, jo preberem ali pa ko se je prvič sliši, deluje ta beseda seveda sladko, deluje modro, me prepriča, se morda navdušena, ne? Jo sprejmem, je sladka kakor med. Vendar ta beseda ostaja v ustih, ostaja v mislih, ne? Ostaja v mojem miselnem sistemu, ostaja tudi v mojem duhovnem sistemu. Potrebno jo je spraviti dol, v človeški organizem, v moja ledvica, v moj želodec, se pravi v mojo hojo, v moja čutenja, v tiste konkretne moje probleme, moje izzive. Ko pa jo spravljam dol, nižje, takrat pa začne greniti. Takrat se pa začenja, ne? Takrat so pa takšni ali drugačni, začne vznemirjati, začne tiščati in tako dalje in potem se seveda pogrunta cel kup veliko načinov imamo, ne, da naredimo to besedo znosno, da nas ne preveč ne vznemirja, ne, da lahko preživimo. Vse imamo tudi dolžnost, prva dolžnost je preživeti v vsakem primeru. Ne. Tudi oznanjevalec mora najprej preživeti, ampak Na podoben način se pa dogaja tudi, zdaj jaz vam govorim kot strokovnjakom, ki se pa ukvarjate še z drugimi, ne? Ker prva, mi bomo verjetno sojeni pred sodnim stolom, najprej zaradi svoje službe, pa potem zaradi svojega življenja, verjetno si predstavljam. Zato tudi recimo v odnosu do drugih, ne? Da smo zelo na to pozorni, da je neki drugi, tretji korak tega sprejemanja in soočanja z besedo, z Božjo besedo po tem prvem valu navdušenja, ko se začne ta zadeva konkretizirati, ko prehaja v odločitve, v nekaj, kar giblje, da tisto vznemirja. In potem imamo pa cel kup razlogov, da dejansko Božjo besedo nekako, da se to pismo odlagamo. Od tega, da je to zgodovinska knjiga do onega, da jo ne razumem do tretjega, da sej okoliščine so drugačne in tako dalje in tako dalje in tako dalje. To se pravi to, pojesti je potrebno knjigo. To pa pomeni, da jo treba presnoviti v moje odnose, v moje podobe. ker to ni, seveda, ker to ni teorija, no, to ni teorija, zato ne more ostati en duhovni sistem. Ampak je lahko samo konkretno, lahko ima samo imena, imena, ki te osebe, imena, ki sem jih dal jaz. Se pravi, imena iz svojega okolja, iz svojih izkušenj. Drugi dan, tretji dan, ne vem, kdaj, drugi dan, tudi to sem prebral, to pridigo škofa Jurijana, tam na Zmirenskem gradu, ne, pač ponedeljek ni tak lep dan, ne, to vam povedal. Ne. Naslednji dan je pač, tretji dan potem daje človek imena in ko ne najde za tisto najlepšo stvar, ki se najbolj želi, ne najde imena, ne, zato mora človek, Bog mu še eno stvar, še enkrat, še naslednji dan nekaj ustvariti, ne, in mu ustvari potem ženo. To je tretji tekst, pa tretji tekst, ki nas v to problematiko tudi zapelje, pa je usmiljeni Samarjan. Zopet besedilo, ki ga zelo dobro poznate, 10. poglavje iz Luka, 25 pa do 37. Tudi to besedilo, predvsem, da bi bili pozorni na to pedagogiko, na to hermeneutiko. Teda je ostal nek učitelj postave in da bi ga preizkušal, mu je rekel, učitelj, kaj naj storim, da dosežem večno življenje. On pa mu je rekel, kaj je pisano v postavi, kako bereš. Ta je hitro odgovoril. Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in vso močjo in vsem mišljenjem in svojega bližnjega, kakor samega sebe. Prav si odgovoril, mu je rekel Jezus, to delaj in boš živel. Ta je hotel sebe upravičiti in rekel, in kdo je moj bližnji, pa ne bom šel več naprej. Ampak še grem enkrat nazaj. Ustal je nek učitelj postave in praša Jezusa, kaj naj storim, da dosežem večno življenje. Če bi, se pravi, to vprašanje v pismu Uka Jezusu je seveda je možno samo se je postavilo samo iz dveh razlogov. Ali želi provocirati, ali ga želi spraviti v zanko, se pravi, mu postaviti zanko, ali pa v resnici izraža eno njegovo globoko stisko. In prav je, da smiselno je, da verjamemo v to drugo, da je izraz stiske. Namreč, če ga hoče provocirati, je to, ker oba sta vedela. Tako Jezus je vedel, kakor pismo je seveda mu bilo jasno, kaj moram storiti, da dosežem večno življenje. Kaj moram storiti, da dosežem večno življenje. In Jezus bi lahko bil v eni veliki skušnjavi, da ta odgovor seveda hitro da. A ne? Če ne bi bil on tudi nebeški pedagog, a ne? Nebeški pedagog, ki ve, da pravzaprav ljudje, ki se obračajo z nekimi vprašanji k človeku, iz neke stiske, da še zdaleč ni vprašanje, njegov problem in vprašanje to, kar vpraša. A ne? Še zdaleč ni. In da je največji problem in največja stiska tega človeka je, da bi sploh znal postaviti vprašanje oziroma, da bi ga nekdo razumel v tem, kaj ga je pravzaprav sploh žene potem, da sprašuje. Če bi Jezus recimo tukaj poskušal biti pameten in poskušal odgovoriti to, kar se nam seveda pogosto dogaja, morda ali pa zdaj ne, veste, no, vse polovica vaših že malo starejših, takih izkušenih, veste, da se res ne splača odgovarjati in da niso vprašanja v bistvu provokativna, ki jih dobimo od ljudi, ki so v stiski, ki kaj iščejo, vendar da drugače ne more, kakor da upije. Pač nekaj upije, ampak zdaj je potrebuje pomoč, da odkrije, kaj je tisto zadej, kaj pravzaprav sploh potrebuje. Zato mu Jezus ne odgovori z vprašanjem, ne odgovori z odgovorom, ampak mu odgovori z vprašanjem. To ni kakšna podobna, kakšna, bom zdaj rekel, sofistična, zdaj sem opozite izrazil hodovna. To ni sofistična, recimo, metoda, včasih so rekli, da je bila jezuitska metoda, ne? Da na vprašanje odgovarja z vprašanji. To ni to, ampak v smislu res, da usmiri pozornost pravzaprav nazaj. Odgovor mora najti v sebi. In vsa modrost voditelja ali pa tistega, ja, je, da bo pomaga njegov pogled usmeriti nase. Odgovor zanj je v njegovem življenju. In Jezusov odgovor je bil, kaj je pisano v postavi, kako bereš. Tukaj sem že enkrat nekaj pisal, zato tudi temu ponavljam lahko za to ja, katehezo, ampak to vprašanje, kaj in kako, kaj je pisano, kako bereš, se mi zdi, da to dvoje, ti dve vprašanje mi marsikdaj ne vzamemo še dovolj resno. Pravilno razmerje med vsebino in načinom je odločilno, da pridemo do pravega, do zaželenega odgovora. Če pri pismouku tukaj, pa tudi pri Jezusu, seveda sploh ni bil tak strašno velik problem, kaj je tisto potrebno storiti, da doseže večno življenje. Hvala Bogu, imamo 10 zapovedi. Ne? In seveda, prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, šesto, sedmo, osmo, deveto, deseto, če sem to naredil, kljukica, odprejo se vrata. A ne? Če bi bilo seveda to tako preprosto, pol bi mi res lahko prodajali vstopnice v večnem življenju v naših cerkvah. Se pravi, čeprav vemo, kaj je potrebno storiti, je in kaj piše tudi v Svetem pismu, a ne, kako, je potem pa drugo vprašanje, kako jaz k temu pristopam, kako jaz to pismo berem, kako jaz to pismo razumem, da se mi odpre oziroma da se mi ne odpre, da ne spregledam, a ne, kaj je tisto bistvo. Se pravi, tukaj se mi zdi zelo pomembno, to sem hotel še morda tudi reči v tej zvezi, mi smo zelo, zelo pač k temu nagnjeni, ne, da bi ne nazadnje tudi svetopismo in vidim zdaj v teh dnevih, tednih, jako hodim ki okrog, piše nekako svetopismo naj nam bo spodbuda za recimo naše duhovno življenje, tako, za našo krščansko življenje, za našo katehezo in tako dalje in tako dalje. Svetopismo spodbuda. Vete, tukaj mi postavljamo seveda svetopismo v vrsto z vsemi ostalimi, oprostite, priročniki in katekizmi in zapovedmi in načrti in tako dalje. Svetopismo ni spodbuda, svetopismo je hrana. Je hrana recimo našega pastoralnega življenja, našega osebnega življenja, našega duhovnega življenja. V Svetem pismu ne moremo odkrivati še ene dodatne naloge, ki jo moramo narediti. In ta pismouk ubogi seveda pride za to svojo naučeno, zdrilano držo pred Jezusa. Kaj naj storim? Dej reči mi, kaj naj še storim, da dosežem večno življenje? On bo po na koncu, veste, o čem bo rešitev. Rešitev bo, da spregleda, da vidi, da zagleda. Veste, dolgo časa sem mislil, da nimamo slovensko besede za to latinsko, ko rečemo kompatire in kompasione, a ne, ko pravi, da se mu je zasmilil, da je zagledal, pa se mu je zasmilil, pa ga je vzel in tako dalje. Pa imamo ta beseda zagledati, če predpono mečkeno razbijemo, a ne, pomeni nekaj, da se z nečim zapletem, da me nekaj potegne, a ne, da se zamotam v eno zadevo. In rešitev je to. Rešitev seveda je, da če nekaj vidim, da se mi nekaj zasmili, pomeni ne da nekaj dodatno dam, ampak da nekaj prevzamem, da nekaj nosim, da skupaj z nekom nekaj nosim, da v nekaj vstopim. In ne nazadnje, tudi v Božjo besedo je potrebno vstopiti. Ne sprijeti kot eno dodatno spodbudo ali nalogo, to in to še moraš narediti, ampak nekaj kot nekaj, ki je moč sama v sebi, ki nekaj kot nekaj, kar spreminja. In zdaj sem še pri eni drugi besedi, ki bi v tej zvezi želel reči, da bi morali to besedo svetega pisma poskušati odkrivati, poskušati neko vstopiti v besedo, s katero se začneta dva velika evangelija Nove zaveze. In sicer Markov evangelij in Janezov evangelij. Dva evangelija, ki se zelo, zelo, zelo močno in dobro dopolnjujeta. To je beseda arhep, počeno. Počeno. Če bi čisto na kratko vam razložil to besedo iz te prve vrstice Markovega evangelija, ki pravi začetek evangelija Jezusa Kristusa Božjega Sina. Dve stvari izhajate iz te besede, ki nekako opredeljujeta Božjo besedo in sveto pismo kot takšno. Ko pravi začetek evangelija Jezusa Kristusa Božjega Sina, misli najprej na to, kar potem razvije Luka v svojem evangeliju, da je Jezusovo oznanilo, Jezusova zgodba, začetek veselega oznanila, začetek mojega veselega oznanila, začetek mojega evangelija. Začetek. Torej, vse, kar sprejemam, vse, kar sprejemam iz pisma, kar sprejemam od zunaj, kot duhovnost, ki me spremlja, ne, ki prihaja vame, je začetek. Da se v meni rodi to zaupanje, oziroma se v meni rodi evangelij. Nadaljevanje tega evangelija moram pisati jaz s svojim življenjem. Pri nas nic, seveda, zelo smo tako, v tem smislu farizejski, a ne, ali pa pismoukarski, da si zadanemo nek cilj, zdaj bomo osvojili recimo to in osvojili ono in si bomo pridobili metode in s temi metodami bomo potem zmogli. Ne, to je, razumeti evangelij pomeni vstopiti, je začetek poti veselega oznanila. Avantura se bo dogajala šele v tem potem tvojem evangeliju, ki se bo nadaljevalo naprej. Drug pomen te besede pa je arhej kot počelo. Kot počelo, ne. Se pravi, in če pa tako beremo prvo vrstico evangelija, pa Markovega, pa bi prebrali, počelo evangelija je Jezus Kristus. Se pravi, izvor veselega oznanila, izvor veselega oznanila je on sam. In tukaj je potem ta druga smera, ne, ki zdaj govorim tako skoraj proti biblično, ne, v smislu proti pismoukom in biblicistom. Cilj ni ta beseda zapisana tukaj. Cilj, evangeljski cilj je od besede k osebi. Ne. Od besede k osebi. Od besede, ki jo berem, k osebi, ki jo srečam. In če ste natančno prebrali, ste brali pa meditirali to veliko pismo, prvo pismo papeža Benedikta, ne, na nekaj mestih, na dveh, treh mestih, mislim, da imam to ravno tudi to misel, ne, pravi, od takrat, ko je Božja beseda postala Jezus Kristus, ljubezen ni več ne teorija, ta ljubezen Boga, ampak je dogodek, ki ga moram srečati, se moram z njim soočiti, da moram doživeti. Dokler ga ne srečam, me seveda to za te zadeve nimam v želodcu, se pravi, ni postalo del mojega konkretnega življenja. Potem pa bi tukaj povedal samo še eno stvar, če smem toliko, ja, ker predpostavljam, da vsi se bolj ali manj mučite ali pa poskušate nekako z kakšnimi bibličnimi skupinami ali pa vse delati tako ali pa tudi sami zase odkrivati svetopisemske tekste. Namreč, tudi ko berem ali pa tako želim pristopiti kakšnemu bibličnemu besedilu, knjigi, je zelo pomembno, da se zavedam, da so te knjige nastale z ozirom na naslovljence, ki so jim bile namenjene. Se pravi, to vprašanje, to famozno katehetsko vprašanje, ne, ki se vedno znova verjetno ponavlja tukaj v takih forumih, vprašanje, komu oznanjam, je ključnega pomena. In za razumevanje evangelijev, in potem, kako bo se tudi vi te evangelije lahko razlagali pa postavljali naprej, je seveda ključnega pomena, da ugotovite, da se prepričate v ta specifikum hermeneutike posameznega evangelija. Tukaj, z ozirom na to, komu je ta evangelij oznanjen, je pravzaprav sestavljen način podajanja. In zato govorimo o štirih hermeneutikah. Vprašanje vsebine je pravzaprav jasno. Vsak evangelij želi oznaniti, vsak evangelij želi oznaniti skrivnost osebe, identitete Jezusa Kristusa. In k tej glavni temi doda potem neko spremljajočo temo, ki je posebej naklonjen. Z ozirom na to, komu govori. Marko doda, to bi zdaj, ker je že kar neki moji učencev tule za to ozirom, že mi gre kimajo. Ne? Marko doda temo učenci, Matej doda temo neveško kraljestvo, Luka doda temo usmiljenje, odrešenje in Janez doda potem to temo biti jaz in oče sva eno, se pravi odnos. On ves čas govori, kdor vidi mene, vidi očeta. Z ozirom na to, komu je evangelij namen. In tako bi vas opozoril tu, ker potem v skupini, če bomo, kaj se mi zdi, da lahko za preizkus naredimo, en odlomek oziroma štiri različne odlomke, ki govorijo pravzaprav o isti temi, ampak imajo različni pristop. Markov evangelij, se pravi dva evangelija, govorita poganom, dva evangelija pa govorita vernim. Markov evangelij, naslovnici Markovega evangelija so pogani. Pogani tisti najbolj preproste vrste. Pogani najbolj preproste vrste. Zakaj je to tako zelo pomembno? Zato, ker je celoten evangelij potem sestavljen na način, da bi nagovoril človeka, ki nima reflektiranega, če hočete, iskustva o Bogu, o duhovnih stvarih, ampak občuti moč onostranskega, moč Božjega. Marko želi odpirati oči za nadnaravno. Pogani, poglejte, to je zdaj, da se razumemo, pogani še ni šlapšalnica, ne? Ker se šlapšalna beseda sama ne sedje. Ne? Ampak pogani, to je, bomo rekel, morda je to 70-odstotna populacija tem, ki jim oznanjamo. Ne? Se pravi, ljudje, ki nimajo več od zadaj nekih strašno razvitih teoloških konceptov, ki samo čutijo vrednote, čutijo pač najbolj so navdušeni nad nenavadnimi, ne? In iz tisti nenavadni mu zastavlja vprašanje in potem pa je na vašem, ko vstopite na ta vprašanje, da to odpeljete naprej. To je tako imena mejna pastorala, ne? Ko se dogaja, ko nekdo doživi pretres. In kaj imate v Markovem evangeliju? Ne? Vedno znova neke radikalne čudeže, potem, naprimer, na meni više tistega mejnega položaja je bilo, smo sredi morja, potapljamo se, upijemo ta naš gospod, ki bi me naj pa rešil, pa spi. Bog je o meni zaspal in z očitkom zbudimo recimo tega Jezusa gor, kaj ti ni mar, da se potapljamo. Poglejte, to je to, tudi ta grob odnos potem do Boga, do Božjega in te stvari. Zelo takšne črno-bele težke slike so, ampak tukaj not vstopa. To je primarni evangelij. Ne pozabiti, ko so začeli, vedno vidim zdaj, da je pogosto, ampak se spomnim v tisti čas v Rimu, ko je bil za pripravo na sveto leto 97. leta, so triletno pripravo imeli misiona, na mision leta 2000, a ne da papež kot škof rimske cerkve, čisto naročilo v vsako družino prinesite Markov evangelij. Markov evangelij so prinesli. Čeprav bi si mi mislili, je pa bi lepše bilo, bolj duhovno bi bil Janez, ne? Ne Marko, zato ker tam smo mi. Mi smo tukaj, mi pravzaprav ne vemo, o čem kličemo. Ne? Ja. In tudi ne vemo odgovora na naše vprašanje. Oziroma ljudje ne vedo odgovora na vprašanje, ki si jih zastavlja. Ampak Marko se zadovolji s tem, da ljudi pripravi do vprašanja. Do vprašanja, da si zastavijo vprašanje. Odgovor se potem rojeva nekje. Drug evangelij, ki je namenjen poganom, je Luko. Samo s to razliko, da Luka že govori izobražencem, se pravi ljudem, ki imajo smisel za, ki danes bi rekli, ki imajo smisel za literaturo. Vete, jaz vam rečem tukaj, kako se pozna v naših letnikih, mislim na fakulteti, a ne? Če zato zdaj, če kako se grem pogledati prej tista vpisna indekse, odkot ljudje pridejo, iz katerih šol. In zdaj vidim, da to ni tako spomembno. Včasih, ki so prišli ljudje iz gimnazije, tam se lahko predpostavljajo, so imeli dosti literature, književnosti, so znali analizirati. Zdaj vidim, da včasih tu tam nekaj, ne vem kaj, odvisno je to od učitelja. Ampak, pogledajte, Luka govori tem ljudem, ki doživljajo, recimo, ki so, dobro rečemo, izobraženci, se pravi, da znajo brati literaturo in da poznajo, da zmorejo preko zgod, preko simbolov, naprimer, prihajati tako do tistih temeljnih, neizraznih človeških vprašanj. A ne? Zato je Luka poln prilik, potem poln tudi tako imenih tistih splošnih človeških vrednot, kot so pravičnost, sociala, usmiljenje in tako dalje, ne? Etika. Ljudje, ki imajo čut za to, ne? Za neko kvaliteto življenja. In tudi zgodovinska korektnost, urejenost, en sistem. On na začetku tudi čist jasno reče, po vrsti ti bom vse popisal, da boš razumel verifikantnost, se pravi razumnost tega, kar si sprejel, razumljivost tega. Ne? To, in zato je Luka pravzaprav se zdi, da v naših biblijskih skupinah se v glavnem takšni žudnijski intelektualci zbirajo. Recimo, je to zelo hvaležno lahko vstopno mesto. Tretji evangelij, ki je na nek način eden med najtežjimi, je Matej. Matej pa je namenjen, bi rekli, vernim, a ne? Vernim, vsekakor vernim. Ampak, veste, tistim morda, zdaj, če ne rečem preveč, a ne, tistemu malemu, ampak enemu najtežji plasti naše naslovnico, naše pastorale, pa našega oznanjevanja. To so tisti, ki veliko vejo, ki imajo tako razvite virske koncepte, a ne, in ki so pa seveda marsikdaj zavezani v en sistem. Vse bi naredili, vse točno naredijo, pa kljub temu pa ne delujejo odrešeno. A ne? In tam je tist, kar pravi Jezus, peto poglavje, 20. vrstica, če vaša pravičnost ne bo večja, kot pismouku in farizeju, nikoli ne pridete v nebeško kraljestvo. Matejev evangelij je glede tega najbolj izzivalno, zato ker v bistvu, ko vse narediš, ko vse izpolneš, vse zapovedi izpolneš, ti lahko spod eden reče, ampak, če je to vse, če nisi sposoben več, ne priješ v nebeško kraljestvo. Ker to, ne, če vaša pravičnost te bo večja kot pismouku in farizeju, to je malo nasprotje. Ne? Ne more biti pravičnost večja kot tistih, ki so perfektni v poznavanju besede in v izpolnjevanju te besede. Se pravi, Matejev evangelij lahko razpravljati s tistimi, ki so doma v konceptih, ki vejo, kaj je Bog stare zaveze, kaj je pravičnost, kaj je kraljestvo, kaj so obljube in tako dalje. Za Matejev evangelij rabimo zelo dobro ozadje, mislim, poznavanje motivov, starozaveznih motivov. Z eno besedo tam, naprimer, se spomnili, a ne? Tam, ko se spusti z gore dol, nazaj, v sedmem poglavju, oziroma osmem poglavju, ko starozavezni človek tisto sliši, da Jezus se je spustil z gore in prišel je tam in so prišli k njemu in mu rekli, ozdravi tega gobavca, tam en starozaveznik kar dol pade, ne, zato ker to ta, kdo se spušča iz gore dol. Se spušča Mojzes, se spušča Bog, se spušča 10 zapovedi. To je največji akt Božjega usmiljenja, ko se Bog spusti dol. To je bilo tisto primarno izkustvo. Najprej se je Bog spustil gor, dol, tam za Sinajske gore, iz tistega gorečega grma in jih je izpeljal iz Egipta ven. Potem pa se je spuščal vedno znova dol, da jih je reševal iz te svoje svetosti. Ampak to so ozadje tega so koncepti. No in potem še tole, še to tretje, oziroma četrta, Janezov evangelij, ta pa je seveda evangelij, ki je namenjen duhovnim, pneumatikos, a ne, ki jih seveda ne zanimajo več toliko podatki, a ne, ampak želijo bivati z nekom, želijo biti z nekom, želijo živeti z nekom. Ta evangelij je nekako zaznamovan z tistim učenčevstvom, tam poklicom učenca v tem prvem poglavju, ne, ko rabi hodi tam in so učenci Janeza Krstnika zagledajo tega rabija in ta rabi vpraša tista dva učenca, kaj hočeta, vprašata rabija, ona da pa odgovorita, Gospod, kje stanuješ? Se pravi, kaj hočemo? Ne tvoje modrosti, ne tvojega oznanila, ampak želima biti s teboj. Kje stanuješ? Kje si? Kje bivaš? Tja me popelji in to mi je dovolj. Tako da četrti evangelij seveda odpira največjo globino in nas pelje lahko, tudi skupino lahko pelje zelo, zelo daleč, ne? Vendar skupino, ki seveda je že pozorna recimo na tisto na tisto bistveno. Dobro, jaz tukaj bi bilo, jaz bi zdaj potem vam naslednji del pripravljen za, če je tukaj še kakšno vprašanje, morda zdaj, to so delavnice, bi se pravzaprav moralo govoriti, ne? Drugače bi pa potem šli konkretno, ker bi zdaj mogli začeti pa malo brati. Pa. Ja. Hvala.